Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Во текот на изминатите неколку недели, повеќе извештај за лошото однесување и малтретирање доминира во вестите. Многу од обвинетите се меѓу најмоќните луѓе во земјата. Во еден случај, премиерот Скот Морисон упати засрамен политичар на обука за емпатија во обид да се справи со ова прашање. Но што точно е обука за емпатија и дали е тоа навистина доволно? Ке дознаеме повеќе од прилогот на Надин Силва за SBS News.
If you imagine a colleague at work and let's say their dog died, for example.
Тоа е Лиен Батерворт. Таа се нарекува главен емпат и користи хипотетичко сценарио за да ги објасне трите главни компоненти на емпатијата.
Emotional empathy is they're upset, you get upset as well. You go into that emotional place with them. Cognitive empathy on the other hand is you thinking, well, my dog died as well. So I know what you're going through. I know your experience and you should just get another dog because that's what helped me. So it's not listening to the emotion, it's trying to understand and figure out what someone's going through without truly listening.
Емоционална емпатија е кога некој е вознемирен, а вие исто така се вознемирувате. Со нив одите на тоа емотивно место. Од друга страна, когнитивна емпатија е кога на вознемиреното лице му велите дека знаете низ што минуваат, бидејќи истото вам ви се има случено и препорачувате мерка што сметате ќе им помогне, поради што тоа е она што вам ви помогна. Ова, вели Батерворт, значи дека не ја слушате емоцијата, туку се обидувате да разберете и да сватите низ што поминува некој, без вистински да слушате. Третата компонента, вели Батерворт, е сочувствителна емпатија, можноста да се споделат и разберат чувствата на другата личност и да се реагира соодветно. Значи сте слушнале што рекле, разбирате дека се чувствуваат вознемирено, па може да кажете нешто како па тоа звучи ужасно. Дали сакате да зборувате за тоа? Ајде да одиме на прошетка.
What that is the ability to share and understand the feelings of another person and respond appropriately. So you've heard what they said, you understand that they're feeling upset. So you might say something like, "Oh, that sounds awful. Do you want to talk about it? Let's go for a walk."
Госпогицата Батерворт вели дека емпатијата е потполна подготвеност да се слуша и вознемиреното лице да се чувствува дека некој вистински ги сослушал. Тоа е нешто со што неодамна се соочили доктор Зак Сайдла, клинички психолог со специализација за ментално здравје на мажите, кој добива многу е-пошта од родители, загрижени за нивните синови, и за кои стравуваат дека тие ќе бидат ставени во една иста корпа заради огромното културно движење во моментот околу однесувањето на мажите.
And the fear that they are in some ways going to be whitewashed by what is a huge cultural movement at the moment towards understanding the depths of men's behavior in many instances and also trying to come to terms with the wave of sexual predatory behavior that's going on.
Нивната загриженост е предизвикана од бран вести кои откриваат или тврдат за лошо однесување од страна на политичарите и лошата култура на работното место во парламентите на Австралија. Доктор Сайдла вели дека се обидува да биде сочувствителен кога одговара на овие проблеми и додава дека нема смисла тие да се изолираат.
It doesn't really make sense to further isolate them, to shame them, to make them feel foolish or wrong, because that's kind of their problem with this whole argument, is that they feel like their sons are being left out or thrown to the wolves, as they say. So I try my best to try to understand where they're coming from while providing some re-education of sorts.
Доктор Сайдла вели дека овој пристап обично добро се прифаќа. Повеќето од родителите на кои одговара му се заблагодаруваат за тоа што им помогнал да размислат за тоа како е да се биде во кожата на жртвите во центарот на тие приказни. Се поставува прашањето дали луѓето можат навистина да научат да бидат поемпатични. Госпогицата Батерворт вели дека можат, ако се подготвени да се посветат на тоа.
Absolutely, people can learn to be empathetic and communicate with empathy when they are open to it, when they are ready to self-reflect and do the work.
Неодамна на пратеникот на коалицијата Андрю Леминг му беше наредено да посетува приватен курс за емпатија со очекување од преминистерот Скот Морисон дека сака да види, цитат, промена во однесувањето, затворен цитат. Ново назначената министерка за економска безбедност на жените, сенаторката Джейн Хјум, за радио 4BC во Брисбен изјави дека ја поддржува одлуката на Скот Морисон да го испрати доктор Леминг на обука за емпатија.
You know what? We have to do it, you know, one fella at a time, so be it.
Yeah.
But it's really important that we do that rather than just dismiss the problem out of hand and say you're not welcome here.
Но кога водителката Дебра Найт ја праша госпогицата Хјум што е обука за емпатија, та одговори дека не знае.
Well, look, I don't even know what empathy training could possibly involve.
Nor do I. What is it?
I'm not sure. I haven't had to have empathy training.
Некој што може да ја објасне обуката за емпатија е госпогицата Баттерворт, бидејќи таа е основач на Empathy First. Таа вели дека луѓето доаѓаат кај неа, мислејќи дека доаѓаат да научат за други луѓе и дека нејзиниот тренинг или обука за емпатија ги изненадува кога ќе им објасне дека најглавното е да се слуша.
So there's a very a vulnerable experience that we go through, and then I say to people, tell someone what that was. And a lot of people go, I don't have the words, I don't know how to express it. And I say to the person listening, what did you want to say? And they all say, oh, I just wanted to make it better. And so the first person, is that what you needed? They go, no, I didn't want a pamphlet. I didn't want to be told it would all be okay. I wanted to be heard.
Се поставува прашањето дали едномесечното платено медицинско отсуство на доктор Леминг за обука за емпатија ќе направи разлика. Експертот за човечки ресурси во North Fusion Wales, доктор Су Уилјамсон, вели дека не е убедена, поради што се бара сторителот да посетува задолжителна обука, поради која може да станат отпорни, а тој отпор може да се манифестира со реакција.
We know that these sorts of training courses don't work. When people are required to undertake mandatory training, they can view it as a punishment. People who are forced to undertake training get very resistant, and that resistance can manifest in backlash.
Госпогицата Уилјамсон вели дека назначувањето на обука за емпатија ја прави организацијата да изгледа како да прави нешто без всушност да го решава проблемот. Таа се прашува зошто Леминг не оди на обука за противнасилство и за противсилеџество. За Уилјамсон се чини дека повеќе се работи за малтретирање отколку за недостаток на емпатија. И се разбира, тие одат заедно, но малтретирањето е многу посилно обвинение, вели таа, да се покрене против некого.
Why isn't he going to learn about non-violent training and anti-bullying behavior? So to me it seems to be more about bullying rather than about a lack of empathy. And of course they go together, but bullying is a much stronger charge to lay against someone.
Додека госпогицата Баттерворт верува дека секој може да научи да биде поемпатичен, таа всушност не мисли дека тоа ќе помогне во случајот на господинот Леминг. Таа вели е разочарана што обуката за емпатија се користи како фластер или бендаид решение. Обуката е навистина успешна само кога луѓето сакаат да направат промена, кога се заинтересирани за своите ближни луѓе и се подготвени да размислуваат за нивното однесување, вели Баттерворт.
Oh, look. I was actually really disappointed to see that empathy training was being used as a band-aid. Training's really only successful when people want to be in the room, when they want to make change, when they're interested in their fellow human beings and they want to self-reflect and they're ready to do the work.
Во која било организација, ако некој постапил на неморален или нелегален начин, госпогицата Баттерворт вели дека последиците треба да бидат првиот чекор на акција, а потоа еден тон терапија. Баттерворт вели дека последиците предизвикуваат саморефлексија, а терапијата потоа им помага да разберат од каде потекнува тоа однесување и зошто сметаат дека тоа било во ред. Последиците, вели Баттерворт, честопати се катализаторот за промена. Многу луѓе не се менуваат по своја волја, им треба последица за да донесат промена, изјави Баттерворт.
Consequences and then a ton of therapy. And it's the consequences that cause self-reflection and the therapy that then helps them understand where that behavior came from and why they thought it was okay. So that's a lot of internal looking, a lot of inward reflection. So once they've had the consequences, because quite often consequences are a catalyst for change, a lot of people don't change of their own volition. They need a consequence and go, oh, okay.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.